50 languages.
93.
Подчиненные предложения с ли.
Anak kalimat dengan op. Apakah?
Я не знаю, любит ли он меня.
Saya tidak tahu apakah dia mencintai saya.
Я не знаю, вернется ли он.
Saya tidak tahu apakah dia akan kembali.
Я не знаю, позвонит ли он мне.
Saya tidak tahu apakah dia menelepon saya.
Любит ли он меня?
Apakah dia benar-benar mencintai saya?
Вернется ли он?
Apakah dia akan kembali?
Позвонит ли он мне?
Apakah dia menelepon saya?
Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне?
Saya bertanya-tanya apakah dia memikirkan saya.
Я себя спрашиваю, есть ли у него другая?
Saya bertanya-tanya apakah dia memiliki wanita lain.
Я себя спрашиваю, лжет ли он мне?
Saya bertanya-tanya apakah dia berbohong.
Думает ли он обо мне?
Apakah dia memikirkan saya?
Есть ли у него другая?
Apakah dia memiliki wanita lain?
Говорит ли он правду?
Apakah dia berkata yang sejujurnya?
Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно.
Saya ragu apakah dia benar-benar menyukai saya.
Я сомневаюсь, напишет ли он мне.
Saya ragu apakah dia menyurati saya.
Я сомневаюсь, женится ли он на мне.
Saya ragu apakah dia akan menikahi saya.
Нравлюсь ли я ему действительно?
Apakah dia benar-benar menyukai saya?
Напишет ли он мне?
Apakah dia menyurati saya?
Женится ли он на мне?
Apakah dia akan menikahi saya?